Ernest Hemingway. Господин и госпожа Елия. Господин и госпожа Елиот полагаха страшни усилия да си имат бебе. Опитваха се толкова често, колкото госпожа Елиот можеше да издържи. Опитаха се в Бостън, след като се ожениха. Опитаха се и на кораба. На кораба не се опитваха много често, защото госпожа Елиот беше много болна. Беше болна, а когато беше болна, боледуваше така, както само южнячките могат да боледуват. Искам да кажа жени от южната част на Съединените щати. Като всички южнячки, госпожа Елиот грохваше много бързо от морска болест, от пътуване нощем или ставане много рано сутрин. Мнозина от хората на кораба я вземаха за майка на Елиот. Други, които знаеха, че са женени, мислеха, че е бременна. Всъщност, тя беше 40 годишна. Годините й проличаха изведнъж, когато тръгна на път. Беше изглеждала много по-млада, просто не можеше да й се определи възрастта, когато Елиот се ожени за нея, след като я ухажва няколко седмици, но я беше познавал дълго време в сладкарницата й, преди да я целуна една вечер. Хюбърт Елиот работеше върху дисертация по право в Харвард, когато се ожени. Беше поет с близо 10 000 долара годишен доход. Пишеше бързо много дълги стихотворения. Беше 25 годишен и не беше спал с жена, преди да се ожени за госпожа Елиот. Искаше да се запази чист, за да дари на съпругата си същата чистота на ума и тялото, каквито очакваше от нея. Вътрешно наричаше това да живее почтенно. Беше се влюбвал в разни момичета преди да целуне госпожа Елиот и рано или късно им беше казвал, че е водил чист живот. Почти всички момичета загубваха интерес към него. Поразяваше го и го ужасяваше, че момичетата се сгодяваха и омъжваха за мъже, за които знаеха, че са се влекли в кълта. Веднъж се опита да предупреди познато момиче относно един мъж, за когото почти имаше доказателства, че е бил негодник в колежа и последва много неприятен инцидент. Госпожа Елиот се казваше Корнелия. Научи го да й вика Калутина, семейният им прякор на юг. Майка му се разплака, когато той заведе Корнелия вкъщи след сватбата им, но си отдъхна, когато разбра, че ще живее с чужбин. Корнелия каза: мило сладко момче, и го притисна по-силно от всякога, когато й призна, че се е запазил чист за нея. Корнелия беше също чиста. Целуни ме още веднъж така, каза тя. Хюбърт й обясни, че е научил този начин на целуване от една история, която му били разказали. Беше възхитен от този експеримент и те го разработиха колкото можаха. Понякога, след като се целуваха дълго, Корнелия го молеше да й каже още веднъж, че се е пазил чист за нея. Той го казваше и тя отново се хвърляше в прегръдките му. Отначало Хюбърт нямаше никакво намерение да се жени за Корнелия. Никога не си беше помислил за нея в този смисъл. Тя му беше толкова добра приятелка. Един ден, в малката стаечка зад сладкарницата, те танцуваха под съпровода на грамофон, докато нейната приятелка седеше в магазина. Корнелия го погледна в очите и той я целуна. Никога не можа да си спомни кога бяха решили да се оженят, но се ожениха. Прекараха първата брачна нощ в един хотел в Бостън и двамата бяха разочаровани. Накрая Корнелия заспа. Хюбърт не можа да заспи и няколко пъти излиза да се разходи, нагоре-надолу по коридора на хотела, в новия си егеров халат, който си беше купил за сватбеното пътешествие. Докато се разхождаше, забеляза чифтове обуща, един чифт малки и един големи пред вратите на хотелските стаи. Това накара сърцето му да се разтопти и той забърза към собствената си стая. Но Корнелия спеше. Не му се искаше да я буди, но скоро се почувства по-добре и заспа успокоен. На другия ден посетиха майка му, а на следващия отплаваха за Европа. Имаха възможност да опитат за бебе. Но Корнелия не можеше да го прави често, въпреки че искаха дете повече от всичко на света. Слязоха в Шербург и заминаха за Париж. После решиха да отидат в Дижон, където имаше летни курсове и където бяха отишли много от спътниците им. Видяха, че няма какво да се прави в Дижон. Все пак, Хюбърт пишеше много стихове, а Корнелия му ги преписваше на машина. Това бяха много дълги стихове. Той беше много строг към грешките и я караше да преписва цялата страница, ако имаше и една грешка. Тя плачеше много и те се опитаха няколко пъти да имат бебе, преди да напуснат Дижон. Пристигнаха в Париж, а повечето от техните приятели се върнаха също. Беше им омръзнал Дижон, а и можеха вече да казват, че след Харвард, Колумбия или Лобаш са посещавали и университетите на Кьо Диор. Мнозина от тях биха предпочели да отидат в Лангедок, Монпелие или Перпинян, ако имаше там университети. Но всички тези места са твърде отдалечени. Дижон е само на 4,5 часа път от Париж, а във влака има и вагон-ресторант. Така те киснаха няколко дни в кафе Дюдом и отбягваха ротондата отсреща, защото винаги е така натъпкано с чужденци. А после семейство Елиот на Ешато в Торен, чрез обява в Нью-Йоркския Хералд. Елиот имаше вече доста приятели и всичките бяха във възторг от поезията му. А госпожа Елиот го беше убедила да повика от Бостън приятелката си от сладкарницата. Госпожа Елиот доста се развесели след пристигането на приятелката и двете заедно чудесно си поплакваха. Приятелката й беше няколко години по-възрастна от Корнелия и й викаше Сладичка. Тя също произлизаше от старо южняшко семейство. Тримата, заедно с още няколко приятели на Елиот, които му викаха Хюби, заминаха за шатото в Торен. Откриха, че Торен е равна, гореща местност, която много приличаше на Канзас. Елиот имаше вече стихове почти колкото за цяла книга. Щеше да я издаде в Бостън и вече беше сключил договор и изпратил чек на един издател. Много скоро приятелите започнаха един по един да се връщат в Париж. Торен се оказа не това, което изглеждаше в началото. Скоро всички приятели заминаха с един богат, млад и неженен поет на морски курорт близо до Трувил. Там всички бяха много доволни. Елиот остана в своето шато в Торен, защото го беше наел за цялото лято. Той и госпожа Елиот всички сили се мъчеха на голямото твърдо легло в голямата гореща спалня да имат бебе. Госпожа Елиот се учеше да пише по десетопръстната система, но откри, че заедно със скоростта растеше и броят на грешките. Сега почти всички ръкописи преписваше приятелката й. Беше спретната, експедитивна и като че ли й харесваше. Елиот започна да пие бяло вино и заживя отделно в стаята си. Нощем пишеше много стихове и сутрин изглеждаше много изтощен. Госпожа Елиот и приятелката изпяха заедно в голямото средновековно легло. Чудесно си поплаквах. Вечер всички заедно сядаха на вечеря в градината под платановото дърво. Вечерният вятър подухваше. Елиот пиеше бяло вино. Госпожа Елиот и приятелката й си приказваха и всички бяха щастливи. В радиоколекция чухте разказ от Ернест Хемингуей, изпълнен от Тодор Димитров.